Det er virkelig et meget fint håndskrift. Det er du rigtig klog. Ja, det er fra 1325, tror du, de havde den med skrivemaskiner. Det er fuldstændig fantastisk. Det er da vildt, vi får lov at sidde med det. Ikke? Ja, det er stort.
Når jeg sidder her og taler ind i mikrofonen, så er det forhåbentlig nogenlunde tydeligt, at jeg taler dansk. Det kan godt være, du synes, jeg har sådan lidt sydsjællandsk dialekt, at jeg måske lyder lidt gammel, eller måske endda lidt ung, og måske synes du, jeg taler sådan en lille smule skriftsprogsagtigt, men det burde være sådan nogenlunde til at forstå, hvad jeg siger. Men vi skal faktisk ikke særlig langt tilbage i tiden, før dansk var et ret anderledes sprog, både på skrift og i tale. Og i den her episode af Grundtanker, der skal vi følge det danske sprogs udvikling, ikke bare i vores egen levetid, vi skal helt tilbage til før middelalderen. Vi skal høre, hvordan dansk opstod og udviklede sig, og hvorfor vi overhovedet taler dansk i dag. Og jeg kan sige, at vi har nogle virkelig, virkelig spændende ting på bordet her, vi kommer igennem. Herover ligger Jyske Lov, den skal vi i gang med lige om et øjeblik. Jeg er helt vildt spændt på det. Og så skal vi høre om nogle af de personer, der igennem tiden har sørget for at samle de ord og tekster, som gør, at vi i dag kan følge de forandringer, der så er sket i sproget. For selvom vi tit tænker sprog som noget statisk, jamen så vil man, når episoden her den er slut, så vil man være klar over, at sproget det faktisk er spillevende og foranderligt, og det tænker man måske ikke så meget over. Heldigvis har vi en ekspert til at guide os hele vejen igennem det danske sprogs historie. Her i Grundtanker er det denne her gang Marita Akhøj Nielsen, der er konsulent og tidligere ledende redaktør begge dele ved det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Marita.
Mange tak.
Og inden vi begraver os i de her fantastiske tekster, der ligger her på bordet foran os på Det Kongelige Bibliotek, så synes jeg, at vi skal begynde med at lave et nedslag i gammeldansk, altså et ord fra gammeldansk, for ligesom at lægge godt fra land. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med ordet røv. Hvad betyder det, sådan hvis man kigger på det gammeldansk?
Det betyder hul. Jeg kan læse en tekst fra den gamle lægebog fra 1200-tallet, en meget berømt dansk læge for en gang skyld, Henrik Harpestreng. Og han har sådan, det man havde af lægemidler, det var jo primært, ja, det var hovedsageligt planter og sten og den slags ting. Og så har man altså bygget op, at hvad kan man få ud af en valmue? Og noget af det, man kan få ud af en valmue, er, at man skal tage hovederne af, og så skal man koge dem. Og nu prøver jeg at læse på noget, som jeg forestiller mig, det måske kan lytte, og bagefter skal jeg nok sige det på noget mere forståeligt. Og til sidst, så tager vi det på fuldstændig moderne dansk, ikke? Yes. Siger hoveden er af mørre, der stinger man røv af hoveden. Og hvis jeg tager det sådan lidt mere normalt, ikke? Altså tæger sig så snart, hovederne er møre, så skal man stinge røv i hovederne. Det er jo ret klart, at det ikke betyder lige det, vi normalt,
forbinder med
nej,
det i dag. Ja.
Det betyder simpelthen hul.
Okay.
Og det er et gammelt nordisk ord, og har nok noget at gøre med, at man sådan river i ting, hvad hedder det på gammel islandsk.
Okay, ja. Og det, er, det du læser op fra her, det er så fra 1200-tallet?
Ja, det er det, og overleveret i et håndskrift fra 1300-tallet. Og så for at vise, at der sker jo altså sådan noget med ordet, det gør det allerede i middelalderen, vi har sådan nogle ret sjove spottevers. Vi aner ikke helt, hvad de skal have været brugt til. Det er meget, meget mærkelig tekst, men der er et spottevers til stæren, altså fuglen, en stær, og der får han at vide stæren. Din næse bliver lang, alt som et horn. Din røv vil male peberkorn.
Og hvad betyder røv så i den her sammenhæng? Ja, det er også
det er sådan en, vi har, ikke?
Det er sådan en, vi har. Okay, hvad, så især? I 1500-tallet har der
det er faktisk allerede i begyndelsen af 1400-tallet, måske en dag omkring, lige omkring over 1400. Og der, jeg mener, tanken om at skulle male peberkorn med sin røv, den er ikke så rar, vel?
Nej.
Så det er sådan en slags spot til den der stær, ikke? Som altså, eller den mand, der spiller stæren, at det her, det bliver sgu ikke sjovt for dig. Først får du hævet næsen ud, og så bagefter, så står der jo et peberkorn op i rummen på dig.
Tak skal du have, Marita. Også for at læse det op på original gammeldansk, tror jeg, man kan kalde det, men vi vender tilbage i løbet af den her episode til flere af de her ord, der jo skifter betydning undervejs igennem det danske sprog. Fordi ud over enkelte nedslag på ord her i det danske sprog, så skal vi også se på nogle af de tekster, som stadigvæk er bevaret, og som kan fortælle os om de udviklinger, der er i sproget. Vi to, du, Marita Akhøj Nielsen og jeg, vi sidder her på Det Kongelige Bibliotek i København. Vi har sat os ind i noget, der kunne minde om et mødelokal, og det er i virkeligheden relativt almindeligt, kan man sige. Det, der ikke er almindeligt, det er de skrifter og bøger, der ligger foran os. Hvad skal vi begynde med, synes du?
Jeg synes, vi skal begynde med Jyske Lov. Det er simpelthen en af de ældste danske tekster, større danske tekster, vi har. Før den tid, der har vi jo runeindskrifter. Vi har runestenen, ikke? Så den fra omkring 950.020 noget i stil. Og så har vi også nogle ældre indskrifter nu. Vi kender alle sammen guldhornsindskriften, som er meget lang for den periode. Og den er meget, meget gammel. Ikke? Den er fra, regner man med, omkring år 200. Men efter vores tidsregningens begyndelse selvfølgelig. Men hvis vi skal se på sådan nogle længere sammenhængende tekster på dansk, så skal vi op i slutningen af 1100-tallet, 1200-tallet.
Og der har vi jo en bog liggende her foran os. Og du ved, jeg har næsten klamme fingre.
Det kan jeg godt forstå. Fordi det har du også grund til.
Ja, ikke også? Ja, jo. Det er Jyske Lov. Det er en relativt lille bog. Den er sådan, hvad er den, 12 gange 15 centimeter, og så er den måske altså i areal, og så er den måske 5 centimeter høj. Så er den noget i den stil. Ja. Og så er den i sort bogbind. Og så ser det ud, som om der er beslag på den.
Ja.
Er der ikke det, der har været i hvert fald en eller anden form for beslag, så man kunne lukke den?
Der er kunne lukke den og beskytte den.
Ja. Må jeg lige prøve at kigge i den?
Ja, du skal være meget forsigtig, ikke?
Med min klamme håndflader. Jeg tør lige mine fingre i bukserne.
Ja, du må ikke åbne den ret meget. Den er meget, meget stramt indbundet. Okay. Og derfor har det ikke været muligt at digitalisere den, altså tage digitale fotografier af den, fordi den simpelthen ikke kan åbnes nok, til man kan få et kamera ind. Så hvis du nu tager meget... Må jeg godt gøre det i virkeligheden?
Ja, du må meget gerne.
Skulle se, så vil jeg endda åbne et helt bestemt sted, som jeg har forberedt hjemmefra. Nu skal du prøve at se her engang.
Okay, nu prøver jeg lige at holde lige så forsigtigt går, fat i den her, ikke? Ja, okay, ej, hold da, mand. Så den, jeg har åbnet den ganske lille smule, og så kan jeg kigge ned på den skrift, der er dernede, som jo er skrevet i sort og rødt. Der er en stor kapitaler.
Ja, initial, plejer vi at kalde det.
Ja. Initial, okay. Det er fantastisk. Så det vil sige, der er en eller anden, der har siddet og griflet det her i hvornår?
Ja, det er nok omkring 1325. Vi kan ikke vide det helt bestemt, men det er et af de bedste jyske lovhåndskrifter, vi har. Loven selv blev jo givet 1241 af kongen, og det er den første officielle lov overhovedet i Danmark. Vi har ældre love fra Skåne og fra Sjælland, men det er private lovbøger, hvor en eller anden privatmand har sat sig ned og samlet de regler, han kendte til. Men det her er kongen, der har styret det her, og det er landets bedste mænd, der har underskrevet den. Det allerførste og vigtigste, det handler om arv, og det handler sindssygt meget om arv, og det er vanvittigt indviklet, og det er meget, meget kedeligere. Og det var jeg skyndt mig at bladre om i tredje bog. Fordi der er en, synes jeg selv, lidt sjov tekst.
Og ja, men ved du hvad, lad os hoppe ind i den tekst, du har fundet. Nu bladrer jeg lige over på den, du har lagt et stykke papir ind, så vi kan finde det rigtige sted. Så jeg tager det lige ud en gang her. Og det her, det sted, du har fundet, som du synes, vi skal kigge på, hvad er det for et sted?
Ja, det er altså der i tredje bog. Det begynder, skal vi finde det rigtige sted. Det er den røde tekst her, og der står lige så fint. Og det, der står, er, of, det vil sige, hvis mand, en mand får fanger, står der, sår i horsind.
Ja, og hvad betyder det sådan bare, hvis nu man skal se det på sådan nutidsdansk?
Det betyder, hvis en mand bliver såret, mens han ligger og horer med en andens kone.
Nå for søren. Så er der regler for det?
Det er der nemlig.
Ja, og de står her?
De står her.
Hvad sker der så, hvis man gør det?
Ja, hvis man gør det, og manden så bliver såret, fordi ægtemanden kommer hjem og stanger ham med et eller andet, giver ham et eller andet i hovedet, eller et svær, eller hvad ved jeg. Og hvis han så dør af sårene bagefter, så skal han ligge, og så står så formuleringen, åh, sine egne værke, det vil sige på sine gerninger. Han har sgu fortjent det, altså.
Så det er okay. Selvtægt, det er fint nok i den her sammenhæng.
Den her sammenhæng. Ja. Og bunden er faktisk straffri. Og det får vi så vide her. Hvis han ligefrem bliver dræbt, altså ikke bare såret, men bliver dræbt i horesengen der, så skal ham, der dræbte ham, føre manden, altså liget, til tinge med dyne og blæ, det vil sige lagen, blodig. Dem, som han blev dræbt på. Så kan man slæve den der med et lig og noget blodet sengetøj. Ja. Og så skal der godt nok være to mænd, der bevidner, at det var altså rigtig nok.
Det var god nok.
Ja, ja,
det var ikke bare for, det var ikke for, en havde nødt ud i skoven og slæbt hjem i sengen.
Nej, den er god nok. Det var sådan, det foregik. Yes, han lå der med konen, og så bang.
Okay.
Der er ikke noget at gøre.
Det lyder voldsomt.
Jeg tænker, det
kan godt være revideret lidt i forhold til den lovgivning, vi har i dag, tænker jeg.
Håber vi.
Men hvad siger det om dansk på det her tidspunkt? Altså nu har du læst nogle af tingene op. Umiddelbart i mit øre var det noget, jeg ville have svært ved at forstå, og i hvert fald skulle gumle noget på, for jeg kunne lave mening i. Så hvad siger den her om det danske sprog dengang?
Den fortæller os, at det var et meget veludviklet sprog, med en meget rigt bøjningsmønster. Ikke? Altså det jeg nævnte for dig, det er, at han skal ligge åge sine egne værke. Der er nogle bøjningsendelser der, ligesom vi kender på moderne tysk, hvis vi kan det, eller latin, hvad man nu kender. Men der er jo en del sprog, hvor man har sådan meget rigt bøjningsmønster. Det havde dansk dengang.
Okay.
Man kan sige, at rigtig mange af ordene kender vi jo godt. Der er nogle af dem, vi ikke kender. Altså det der of, som står i overskriften, det der, der betyder hvis, det kender vi ikke. Men man og mand, det er så nok samme ord, men det kender vi da stadigvæk. Fange kender vi også. Her betyder det så mere får. Altså at få noget, ja. Man får sov. Sov, det er nøjagtigt det samme. Hår, Gud hjælp mig, også det samme. Og seng er også det samme. Der er masser af ordene, der går igen. De kan have ændret sig lidt lydeligt. Og så er alle de der bøjningsændelser jo forsvundet. Og så er der nogle ord, der er forsvundet, vi kiggede på, eller har ændret mening, vi så på røv før. Men i princippet er det et dansk, som ikke er vanvittigt svært at forstå.
Ja, fordi det er nemlig rigtig interessant, ikke også? For jeg sidder jo og tænker, jamen nu har du jo forsket det her i årevis, og det kan jo være, at dine ører er jo nok indstillet på en lidt anden måde end mine ører. Hvor meget tror du, hvis vi gik ud på gaden og spurgte en herude, prøv lige at læse lidt op af Jyske Lov, hvor meget forstår du af det? Hvor meget tror du, folk vil tage med sig af det danske sprog fra dengang? Hvor meget vil vi forstå?
Altså, jeg tror, det første problem er, at det bliver stadig så anderledes. Der er en masse æ'er i det her, ikke? Altså, alle de, der, hvor vi i dag har æ, der har man æ her. Og det er sådan noget, der får folk til at gå i baglås.
Okay.
Det ved vi fra forskellige udgaver, at når det er stadig, som det blev bare på Holbergs tid, så hekser det en masse mennesker af. Men hvis vi nu bare forestiller os, at vi lavede en normalisering, eller bare sådan moderniseret stavningen, så kom man rigtig langt sted.
Marita Arkhøj Nielsen, du har beskæftiget dig med det danske sprog og dets udvikling i rigtig mange år, og med fokus på en hel række forskellige aspekter af dets udvikling. Så lad os prøve at begrave os i det her med udviklingen, sådan i store træk. Hvis vi nu går helt tilbage, hvad er så de ældste tekster, hvor vi ligesom kan snakke om, at der er et mere eller mindre genkendeligt dansk?
Ja, det kommer så helt an på, hvad du mener med genkendeligt, og også om vi skal forstå det som dansk, fordi altså, dansk er jo en del af den indoeuropæiske sprogstamme, som jo dækker et enormt område og en masse sprog, en masse folk. Og der er der så nogle germanske sprog, altså vi kender jo tysk, hollandsk, engelsk, og der er de nordiske sprog en del af det. Og der kan man vel sige, at de ældste tekster, vi har overhovedet på noget fra vores sprogområde, det er de ældste runeindskrifter. Og der er vi omkring år 150 efter vores tidsregning. De er meget, meget korte, og de ligner jo altså ikke dansk i dag ret meget. Der skal man virkelig have rigtig mange mellemregninger, og der er også gået rigtig lang tid, og der er sket rigtig meget med samfundet. Men hvis vi skal have et eller andet, som vi nogenlunde kan forstå, så skal vi op til sådan noget som Jellingestenen, ikke? Og der er vi op omkring 950.020 stykker. Og der kan vi jo godt stave os frem til, at der står sgu nok Danmark der, og sådan nogle ting, ikke? Hvis vi skal have noget sådan længere sammenhængende, større tekster, så skal vi helt op i 1100-tallet.
Men hvordan opstod dansk? Kan man sige noget om det?
Altså, så er det meget spekulativt. Og det, man kan, der har været en masse, der er en masse teorier om, hvordan sprog er opstået. Ikke? Altså, var det den folk første gang blev forelsket hinanden, så gud, kunne de bare forstå det. Vi aner det jo ikke.
Men kan man så tale om, hvad for nogle andre sprog, der har haft størst indflydelse på, at dansk blev skabt som sprog?
Det kan vi sagtens. Altså, fordi der er vi ligesom oppe i historisk tid, hvor vi har nogle tekster at forholde os til. Og der kan vi se, altså de her ældste runeindskrifter, vi har, der kan vi se, at det er et eller andet, der er fælles for et stort germansk område. Altså fra Tyskland og helt ned til grænsen til Romerriget i virkeligheden, som jo også forskyder sig, men helt ned til Donau-området, der kan vi se, at der er et sprogområde, hvor folk måske har kunnet forstå hinanden sådan nogenlunde, ligesom østdanskere, i hvert fald Sjælland og København, kan jo nogenlunde forstå skåninge. Så efterhånden kan man så sige, at der ligesom begynder at udkrystallisere sig nogle særtræk, som kun gælder for det, der så udvikler sig til at være dansk. Og i den periode kan vi tydeligt se, at der kommer en massiv påvirkning fra tysk.
Og hvad er det for en periode, vi taler her?
Jamen taler vi middelalderen.
Middelalderen, ja.
Og specielt taler vi fra omkring, hvad skal vi sige, 1300-1350 og frem. Og der kan vi se, at der er en massiv påvirkning fra omkring 1350. Mm-hmm. Vi får nogle orddannelseselementer ind. Alle ord, der begynder med B og G, altså begynde. Altså indtil 1350, der har man sagt børje. Du kender det fra svensk-norsk, børja. Mm. Og det har vi også sagt på dansk. Og så kommer pludselig begynde. Og lige præcis den der massive indflydelse fra nedertysk, den sætter ind for alvor der, hvor hansestederne topper deres magt. Og økonomisk magt og kulturel magt, det følges jo altså. Det.
Hvis nu vi siger, at nu står vi så godt og vel sådan i 1500-tallet, ikke? Hansestederne har været der, det tyske har haft sin måske storhedstid, i hvert fald en meget stor stærk indflydelse på det danske sprog. Så sker der jo det, at bogtrykkerkunsten kommer i 1500-tallet, og det får også kæmpestor betydning for den måde, sproget udvikler sig på. Hvordan det?
Når vi ser på skriftsproget, og det er det, vi taler om her, ikke? Der kan man godt se, at der er en masse af tingene, forholdene, udtryksmåderne fra håndskriftet, som fortsætter i bogtrykket. Men samtidig, og det er jo det, der er det afgørende, at i og med, at du går fra håndskrifter til bogtryk, så åbner du op for en helt anden modtagergruppe, end du havde før. Mm-hmm. Altså, håndskrifter. Vi så det der fantastiske Jyske Lov-håndskrift. Ja. Det har jo været en vanvittig dyr ting at have. Man kunne se, hvordan de har siddet printet. Hvert eneste bogstav har forskellige farver og blik. Det har været meget, meget kostbart. Og alene pergament er kostbart. Og så går man fra det til, at man kan lave en blok, man kan trykke efter, og til enkelt bogstav. Det er der, det virkelig skrider, ikke? Så man kan sætte de samme typer sammen på nye måder. Og så kan man trykke, og man kan trykke lige så mange, man vil. Næsten. De første typer der, de bliver slidt selvfølgelig, ja, og så skal de skiftes ud. Men man har jo kunnet lave et kæmpe oplag. Og vi ved, at den første, der virkelig udnyttede hele den der medierevolution, det var Luther, som gjorde det helt bevidst. Og det gjorde lutheranerne i Danmark også, men bogtrykken kommer før. Altså, den første bogtrykte bog, vi har i Danmark, det er selvfølgelig på latin. Og den er fra 1483, så vil jeg huske. Det er i hvert fald lige der i 1480'erne. Og så kommer så den første trykte bog på dansk, og den er fra 1495. Og det er så utrolig heldigt, altså set fra mit synspunkt, for jeg er meget sådan, jeg er ret litterært indstillet. Det er faktisk et af vores bedste litterære værker fra middelalderen. Det er Den Danske Rimkrønike, som er et smadderskægt værk. Og den kommer så på tryk i 1495.
Men hvad sker der med sproget? Nu bliver det så, man kan næsten sige, allemandseje. Der er formentlig også flere, der begynder pludselig at være interesseret i at læse, fordi der kommer skriftsprog ud til rigtig mange flere danskere, hvor det er billigt. Ja. Men hvordan udvikler sproget sig af det?
Det er altså meget, meget svært at måle, vil jeg sige. Og man har diskuteret det vældig meget, for det spørgsmål er, hvor meget påvirker skriftsprog overhovedet generelt talesprog? Der er nogen, der mener slet ikke, at det altid går den anden vej, at det er talesproget, der udvikler sig først og tidligst og mest voldsomt. Det er der slet ingen tvivl om, er rigtigt generelt. Men der er jo også en påvirkning den anden vej. Og det kan vi da se i nogle tilfælde, at der har været nogle skriftsprogsformer, som ligesom er trængt ind i talesproget.
Ja.
Blandt andet også, fordi vi har meget få tryk på dialekter. Altså for eksempel jysk spiller en enorm rolle i håndskrifterne. Der er rigtig mange håndskrifter, man kan sige jyske træk, som vi kender altså for de jyske dialekter. Det har vi ikke med tryk.
Nej.
Så man kan sige, at der sker en uniformering af sproget.
Ja. Ja, men jeg tænker også på, om det danske sprog har ændret sig af, at kirken pludselig var frontløber i at få skrevet, få bragt tekster ud til danskerne. Også måske noget med, at har der været en overgang fra latin til dansk, for eksempel, hvor man ligesom har folkeliggjort, eller sproget er mere folkeligt?
Altså man kan sige, det er sindssygt komplicerede ting, du spørger om, ikke? Og det er noget, vi i virkeligheden ikke rigtig ved noget om. Altså det, vi kan se, det er jo de skriftlige nedslag. Mm. Og der kan man se, at altså selve det, at man begynder at skrive bøger, det er en kirkelig ting, ikke, som man så begynder at tage i brug, også på dansk. Så kan man sige, at der er en, hvad skal man sige, sådan en tanke, eller en syntaktiske tilgang til sproget, hvordan man opbygger sætninger, konstruerer logisk sammenhæng og sådan noget, det er i vidt omfang kopieret fra latin, meget af det, vi kan se.
Okay.
Men det her er meget, meget omdiskuteret, fordi den der meget, meget store interesse for det danske sprog, hvor det ligesom bliver en konstituerende del af folkesjælen, af vores sammenhængskraft og alt det der, det står jo for alvor igennem med romantikken.
Det er altså noget længere op i tiden end 1500-tallet.
Vi er meget længere op, nu er vi oppe i 1800-tallet.
Ja.
Men den der nationalromantiske tilgang kom så til at farve opfattelsen af dansk. Det gælder ikke så meget mere, men der var en lang periode, både i 1800-tallet og i 1900-tallet, hvor der var sådan en slags korstog for at gøre de middelalderlige kilder til meget, meget danske.
Ja.
Og man var meget, meget afvisende over for latinsk påvirkning. Altså for eksempel den berømte fortalelse Jyske Lov med lov skal landen bygge. Ja, det var pisseflot. Og der ville man gerne have, at det var udtryk for noget kærne dansk.
Ja.
Den bygger altså på nogle latinske kilder, ikke? Altså, som så er blevet oversat til dansk. Og det har man ligesom, der vil vi lukke øjnene for. Ja. Så det er virkelig et betændt område at spørge, hvor meget har latin påvirket dansk.
Jeg kan godt tænke mig, inden vi tager tilbage på det kongelige bibliotek og ser på flere spændende skrifter, og berører, hvordan det moderne dansk har ændret sig. For eksempel i forhold til teknologi og globalisering. Altså nu taler vi sådan her inden for de sidste måske 50 år eller 20 år. Hvor står vi henne med dansk i dag på grund af globalisering og digitalisering?
Det er helt oplagt, at den engelske påvirkning, den amerikanske engelske påvirkning er massiv. Og den har stået på siden afslutningen af 2. verdenskrig. Men den er ikke ældre. Og hvor meget det kommer til at betyde på lang sigt, det er jo svært at sige, for det er en udvikling, vi står midt i, men lige nu er det jo meget, meget, meget markant, ikke? Altså man har jo indtryk af, at samtidig unge mennesker, de siger, der er sådan nogle engelske udtryk, som ikke betyder en kæft, men som bare lige skal siges, fordi jeg markerer, at jeg skulle også med på den der, ikke? Og jeg gør det som, og selv når jeg skal prøve at virke yngre end jeg er, ikke? Så prøver jeg også eller amerikansk-agtigt ind. Ish, amerikansk-ish. Altså, det er altså en påvirkning, der har stået på i et par generationer, hvor den der nedertyske påvirkning, vi talte om i middelalderen, den har altså stået på i 300 år. Og den har grebet ind på, skal man sige, ligesom det der er sprogets byggeklodser, den måde, vi danner ord på, bøjer ordene på, ikke bare på gloser. Her er det jo meget noget med nogle gloser, der kommer ind. Ikke?
Men det er jo interessant, Marita, fordi vi taler om, at nu bliver det mere og mere anglificeret, vores danske, men det er jo så bare ikke første gang i historien, fordi tysk har jo så, nu siger du det, ark nogle af grundstenene, men tysk har jo i århundreder været noget, der påvirker dansk, så det er jo ikke noget nyt, at vi importerer ord og udvikler sproget.
Nej, overhovedet ikke. Og det er der jo heller ikke nogen som helst grund til at være bange for. Altså, sprogudviklingen finder jo sted, så længe der kommer nye mennesker til. Altså hver gang et barn skal lære et sprog, sker der noget, simpelthen. Det er jo det, der driver udviklingen, ikke? Og det kan man jo ikke. Det er jo ikke noget, man vil have, at vi skal tale som i middelalderen. Vi havde faktisk engang en sekretær på Gamle Dansk Ordbog, som mente, at vi alle sammen burde tale som i skånske lov. Det var en herlig tanke, for det er et meget, meget flot sprog, ikke? Ikke helt realistisk.
Om lidt, så skal vi tilbage på Det Kongelige Bibliotek, men først så tager vi altså lige et ordnedslag mere af de her gamle ord fra det gamle danske sprog. Og jeg har fundet det ord, der hedder yrke i gammeldansk ordbog. Hvad betyder yrke?
Ja, det betyder egentlig bare arbejde. Og du kender det faktisk godt fra, at altså det samme stamme som orke. Jeg orker ikke mere. Altså, jeg kan ikke overkomme mere. Det betyder faktisk, at arbejde, og specielt betyder det at bearbejde jorden. Det er i virkeligheden helt tilbage. Det har samme rod som det engelske to work. Så mere mærkeligt er det ikke.
Skrift, som en måde at registrere sprog på, opstod for flere tusind år siden uafhængig af hinanden i forskellige dele af verden. I Mellemamerika, Kina og Mesopotamien. De tidligste skriftsystemer var baseret på piktogrammer, altså billeder af en slags, som efterhånden udviklede sig til mere abstrakte symboler, som repræsenterede lyde, stavelser og ord. Kileskriften, som er en kendt tidlig skrift, blev udviklet af sumererne i det gamle Mesopotamien, det nuværende Irak, omkring år 3200 før vor tidsregning. Skriften blev skabt ved at presse en griffel ind i vådt ler for at lave de kileformede tegn, som repræsenterede ord eller tal. Kileskriften blev oprindeligt brugt til basal bogføring. Andre tidlige skriftsystemer, som egyptiske hieroglyffer og kinesiske tegn, opstod på omkring samme tid, altså ca. 3000 før vor tid. De tjente også først praktiske formål som at administrere varer, registrere køb og skatter og holde styr på tiden. Med tiden blev der dog indført fonetiske elementer for mere præcist at nedfælde talesproget, og skriften kom til at repræsentere et meget bredere spektrum af de forskellige sprog og samfund. Oprindelsen af skrift og udviklingen af skriftsystemerne var nemlig forbundet med fremkomsten af byer, bureaukrati, kultur, handel og behovet for at behandle store mængder af information. Ifølge Wikipedia så gik der i øvrigt ikke mange hundrede år fra den tidligste skrift til de tidligste kendte ordbøger. Allerede fra omkring 2300 før vor tid har vi lærplader med ordlister, der oversætter mellem akkadisk og sumerisk, og den ældste bevarede ordbog over et enkelt sprog er den kinesiske Iria fra det 3. århundrede før vor tidsregning.
Så er vi vendt tilbage på tekstsamlingen her på Det Kongelige Bibliotek, og Marita, du har fundet endnu et spændende skrift frem. Hvad er det, vi skal se på nu?
Det er et sjovt håndskrift. Det er sådan en samling klader og udkast og materialesamlinger, som Anders Sørensen ved lavede i 1570-72, har det nok været. Noget af det har han sikkert lavet senere, det kan vi ikke rigtig vide. Men han har interesseret sig for dansk historie, og der blev han sat i gang simpelthen af de højeste kredse ved hoffet. Frederik den anden og hans virkelig højtstående embedsmænd ville gerne have, at denne her kvige unge fyr beskæftigede sig ikke bare med teologi, han var præst, men at han faktisk beskæftigede sig med den danske historie. Mm-hmm. Nationalhistorien, ikke? Fordi en ordentlig nation i renæssancen, jeg ved ikke helt, om det er lige sådan i dag, men det burde det i hvert fald være, ikke? At en ordentlig nation, den har sgu også styr på sin historie og på sit sprog og sin litteratur. Og det var sådan noget, Vedel brugte sit liv på.
Så den ligger for det første op på sådan nogle skumgummiklodser, så den ikke kan åbnes helt op, og så ligger den godt og sikkert der, og vi kan bladre en lille smule i den. Mm-hmm. Hvad er det, hvad fortæller den?
Den fortæller om det første forsøg på at lave en videnskabelig beskrivelse af dansk. Og derfor er jeg helt vild med den. Så har jeg så skrevet disputat om den, ikke? Der er jo godt mange sider, og mange af dem er helt blanke.
Men ja, 12 år har du brugt med den her.
Ja, jeg brugte 12 år på den dag, og jeg skrev 800 sider om den. Det er sådan,
hold op, så tykker den jo ikke i sig selv.
Nej, det kan man roligt sige.
Prøv lige at, åbne lige så forsigtigt, fordi det er jo...
Der er mange blanke sider.
Hold da op, der er mange blanke sider, hva'?
Ja.
Der er faktisk virkelig mange.
Ja, og det er typisk...
Hvad siger du, 12 år på alle de her blanke sider?
Ja, på alle de blanke sider. Også på dem, der har skrevet noget på, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Men det er jo det håndskrevet. Ja, det er hans notater. Det er hans håndskrevet notater, og de handler om det, han opfattede som det danske sprog. Og det er, han har anlagt det som en ordbog. Og så er der forskellige andre afsnit også. Der er noget med nogle personnavne, der er noget med nogle overvejelser om etymologi. Og så er der denne her, som jeg synes, vi skulle kigge særligt på. Mm. Og det er det, han kalder nogle særligt udvalgte frases, et vokabula, altså udtryk og ord.
Ja, ja, lad os prøve at gøre det, fordi at nu bladrer jeg lige her engang. Jeg kan jo ikke se, hvad der står. Det er håndskrevet, det er sort på sådan noget gråligt papir, så det er faktisk svært at læse, hvad der står. Men vil du ikke prøve at lave et nedslag og sige, her er?
Jo, altså, og det, jeg synes, den her samling af de her udvalgte danske ord og vendinger er de sjoveste. Mm. Og så kan man diskutere, hvad for en af dem, det skal være for en side, man vil tage. Men jeg synes måske nok, den, der viser mest, bladrer lige et par sider ind i det her halløj. Og så tror jeg nok, at jeg er nødt til lige at huske mig rigtig godt om, fordi det er eddermame svært at læse. Han har jo skrevet lynhurtigt, og det er kun til sig selv, han har noteret det, ikke? Men der har han altså noteret nogle vendinger. Det første, der står her, det er, der er en her, som er halv latin. Hans egentlig lærte sprog er jo meget latin, men han er netop berømt for at dyrke dansk og skrive på dansk og udgive danske tekster. Men her skriver han så, der står, skrofæ siges at fare quando pariunt. Bob, bob.
Ja.
Ja, det er lige så slemt som moderne dansk med engelsk, ikke? Altså. Men det betyder jo altså, at sår, sådan nogle hundgrise, siges at fare, når de føder. Og det hedder at fare, du ved ikke.
Ja, det hedder far. Ja, det vil man også sige. Det tror jeg faktisk også, jeg vil sige det.
Ja, præcis.
At de far, det
solen,
vil det, det
solen far, ja.
Ja, præcis.
Og det er så et udtryk, der åbenbart har modet ham, som han ikke har kendt. Så han samler ligesom et glossar over interessante danske ord, enten gamle eller fra dialekter, hvor han nu har dem fra.
Så det virker som om, det her er nærmest en videnskabelig behandling af sproget, eller det er i hvert fald en indsamling af det danske sprog?
Altså, det er jo ikke videnskabelig moderne forstand, slet ikke. Men man kunne kalde det sådan en lært tilgang. Altså, han står på toppen af sin samtidsvidenskab. Og så kan du se, der er sådan en væltet Tuborg.
Ja.
Og der ud fra den har han så skrevet på latin, altså det er altså på latin det her, der har han skrevet natura duce. Og det er vanvittigt interessant, fordi det han siger er, det er med naturen som vejviser. Og natur, hvad er det?
Mm.
Det er folkets sprog. Det er talt dansk, der skal være vejledende, skal være retningsgivende for, hvordan han beskriver de der ting. Det er vildt.
Altså, det er et folkeligt, at det er en folkelig beskrivelse af dansk.
Mm-hmm. Ja, en beskrivelse af det folkelige dansk.
Eller en beskrivelse af det folkelige dansk, ja.
Ja. Og det, man ellers gjorde, var, at man tog, og det havde hans lærer, Philip Melanchthon, også gjort, man tog det latinske system, de latinske grammatikker, og dem prøvede man så ned over modersmålet. Gang! Men det, han siger her, det der med natura duce, det den eneste måde at tolke, mener jeg, det er jo så argumenteret ind i helvede for, men det er, det må være, at man skal se på, hvordan folk rent faktisk taler og skriver.
Og lad os vende tilbage til studiet, hvor vi jo vil behandle, hvordan tekster som det her og andre tekster i dag kan give os en videnskabelig fornemmelse af, hvad var det danske sprog tidligere?
Ja.
Så er vi tilbage i studiet, og i den her del af grundtanker, der skal vi jo tale om, hvilke skuldre du, Marita, står ovenpå, når nu du skal bedrive din sprogforskning. Og heldigvis er der jo andre gennem tiden, der har sørget for, at det kan du. Og dem kommer vi til at kigge på her i det næste stykke tid. Måske skal vi lige begynde med at samle op på, hvad det egentlig er for noget materiale, I har adgang til, når I skal forske. Altså bøger, sange, love, ordbøger og alt muligt andet. Hvad er det for noget materiale, der ligger til grund for den forskning, der foregår?
Altså, det jeg arbejder med, det er skriftsprog. Og det er det, fordi det er fra perioder, hvor vi kun har skriftligt materiale. Hovedparten af min forskning ligger på dansk, altså fra senmiddelalderen vel nok, og så op til midten af 1700-tallet. Og det vil sige, det er alt sammen skriftlige kilder, det handler om. Jo længere op i tid vi kommer, jo flere kilder får vi. Og der betyder bogtrykket selvfølgelig sindssygt meget, ikke? Fordi der er blevet produceret, mange flere tekster, der er bevaret mange flere tekster. Men der er jo også håndskriftsmateriale, og det har jeg selvfølgelig også arbejdet meget med.
Og hvordan får I så adgang til alle de her tekster og skrifter fra fortiden som forsker?
Det er meget forskelligt, ikke? Altså, for nogle af dem, hvis vi nu tager Vedels håndskrift som et eksempel, for det er en type, som ikke er særlig almindelig, men det er jo det håndskrift, vi så på, det er Vedels private optegnelser. Mm. Og de er gået i arv, til hans sønner og videre, og man har bevaret dem, fordi man synes, han var en vigtig mand, og derfor var det vigtigt at have det der. Det er bogstaveligt talt taget fra hans skrivebord den dag, han døde, og så er det gået i arv i familien, og på et tidspunkt har familien synes, det her, det hører altså hjemme i en offentlig samling, og så er det kommet til Kongens Bibliotek i København. Eller til Universitetsbiblioteket i København, hvor der også rigtig mange, der kom. Det var så ikke så godt, hvis de gjorde det, fordi hele lortet brændte i 1728. Ja. Så det var ikke så godt. Så det var lidt bedre, hvis de kom et andet sted hen. Det er sådan en af de der store tragedier i dansk sprog og litteratur, at der gik ufattelige mængder tabt der.
Nu har du nævnt ham et par gange, Wedel, og ja, vi har set hans skrift. Han er nogle af de skuldre, der har, du kan stå på i din forskning. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, han gør?
Det er hans interesse for, altså, hvad skal man sige, at undersøge det danske sprog, altså opstøve det, inventere det, altså sådan lidt ligesom sådan en registrator, og ligesom prøve at samle sproget, systematisere det, og så prøve også at finde nogle mønstre i det system, man finder frem til. Og det er han altså den første, der gør med dansk, det er jo derfor, han er så fascinerende.
Men det vil sige, han gør egentlig det, han laver en opsamling af det danske sprog, og prøver at hvad skal man sige, putte det på en eller anden måde på formel. Men der er jo nogen, der er kommet før ham. Altså helt tilbage i 1510 er der ham, der hedder Christian Pedersen, som vel må være en af de første, der gør de her ting?
Ja, i hvert fald den første, vi har navn på. Han er jo en rigtig spændende figur. Han var sjællænder og kom til Lund, hvor han blev kanik, altså sådan en gejstlig ved domkapitlet i Lund. Og han har været en kvik fyr, fordi de sendte ham først til Rostock, hvor han fik en uddannelse. Og så kom han sommer til Paris, og det var altså toppen af poppen at komme til Paris der i 1510, hvor de sendte ham derned. Og så var der meningen, at han skulle uddanne sig videnskabeligt. Og hvad gør han så, når han kommer derned? Så falder han i et stort hul, som hedder Paris' bedste bogtrykker. Og der sidder han og følger med i, hvad der bliver udgivet og trykt, og tænker, så en ding skal vi også have i Danmark. Så han får udgivet danske tekster til danskere, men også til hele Europa. Altså der er ligesom dobbelthed i det, han laver. Han vil oplære sin egen befolkning på dansk, om dansk, og samtidig vil han vise hele Europa, at Danmark er et stort land, et vigtigt land med en rig kultur, en fantastisk fortid, og derfor får han udgivet Saxos Danmarks Historie, og hvis ikke han havde udgivet den, havde vi ikke kendt værket i dag.
Wow.
Ja, det er faktisk meget, meget wow. Ja. Og så gør han det, at han udgiver en prædikensamling. Det er det sidste, han får trykt i Paris, inden han bliver kaldt hjem til Lund. Og den er kæmpe, kæmpe stor, fordi det er faktisk en prædiken over hver eneste søndags evangelium. Og så trykker han også, evangelieteksten bliver oversat faktisk af ham til dansk. Og der har han et vidunderligt forord, som enhver dansk filolog elsker, for der skriver han nemlig, at nu kan man jo godt synes, det er lidt mærkeligt at udgive alt det her på dansk. Men han vil gerne have lov at sige, at hvis nu Lukas og Johannes og de andre evangelister havde levet og skulle skrive til den danske befolkning, så havde de jo skrevet deres evangelier på dansk. For meningen er jo, at de skal forstås. Mm. Og de er lige så gode på dansk og lige så hellige på dansk, som de er på latin og græsk og hebraisk. Det er den første gang, det bliver formuleret sådan et nationalt sprogligt program.
Ja. Og det er jo så helt tilbage i 1510.
Ja, 1515 kommer det her. Ja. Men altså, det er
give or take, for nu at bringe et engelsk ind i sprog. Hvad hedder det? Men jeg kunne godt tænke mig at hoppe op til Mathias Moth, som jo, nu kan det godt være, at Christian Pedersen laver den en ordbog, men den første rigtige, egentlig store ordbog kommer jo med Mathias Moth op i 1700-tallet.
Ja.
Og han får jo præsterne til at hjælpe sig med at lave den her ordbog.
Det gør han. Han var en meget højtstående embedsmand under Christian V. Han var uddannet mediciner, men blev altså topembedsmand. Altså nærmest hvad der svarer til minister, og han var chef for postvæsenet, som jo altså fungerede dengang, og for børnevæsenet og brandvæsenet og vandvæsenet og whatever. Der kom igen en af de engelske. han var sindssygt dygtig administrator, og så interesserede han sig faktisk for det danske sprog. Og han fandt ud af, at nu skulle altså laves den største ordbog på dansk, som nogensinde var lavet. Det kom jo altså også til at holde i flere hundrede år. Så han var klar over, at han skulle have noget empirisk materiale. Og det, han så ville have fat i, og det er det helt, helt opsigtsvækkende ved det, han laver, han vil have almindelige menneskers daglige sprog.
Mm-hmm.
Og det var jo ikke det, man ellers gjorde, fordi det, man ellers gjorde, det var det samme som Wedel, der fandt nogle fine gamle ord i litteraturen, og så var det, man behandlede. Det gjorde man i hele Europa. Men det der med at sige, som Moth gjorde, da han skulle have præsterne til at samle ord ind, det var, de skulle gå ud og høre, hvad bønder og håndværksfolk og sømænd faktisk sagde. Så skulle de skrive ordene ned, de skulle skrive ned, hvad de betød, hvordan de blev bøjet, og så skulle de skrive vendinger, hvor de ord blev brugt. Det er en interesse for det talte sprog, for dagligsproget, så vi overhovedet ikke møder i samtiden. Han er, altså når man ser det i europæisk sammenhæng, så er det fuldstændig absurd, hvad han gør. Han er ved at få den berømmelse, han skal have. Især herhjemme, men som også i udlandet, hvor man kan se, at det her er noget helt specielt.
Så nu har vi snakket om Christian Pedersen, vi har snakket om Vedel og Mathias Moth osv. Hvordan har senere forskere så brugt de her tekstsamlinger og ordbøger osv. til at blive klogere?
Det har vi gjort på flere måder, eller man har gjort det på flere måder. Ikke? Fordi dels gør man det, at man jo bruger dem som kilder til deres samtidssprog. Så har man jo også brugt det, sagde Christian Pedersen stadigvæk, så har man jo brugt hans tekst til sådan en mere kulturhistorisk tilgang. Ikke? Hvad er det for en fromhedstype, han repræsenterer? Hvordan dyrker man Gud på den rigtige måde? Skal man gå i kirke, eller skal man sidde derhjemme? Skal man synge, eller skal man bede? Skal man kravle hen ad jorden? Hvad er det, det går ud på? Hvad er det for sådan, det kan man sige, det er sådan det kirkehistoriske, kulturhistoriske, der ligger i det. Og derudover kan man så bruge det på den måde, at man med Christian Pedersens skrifter, og det er det, vi gør i Gammel Dansk Ordbog, bruger den som en materialesamling til at belyse enkeltordene. En ordbog er jo sådan en meget speciel genre, fordi man jo der koncentrerer, alt skal hænges op på enkeltord. Mm. Men der bruger vi i princippet alle tekster. Det er både litterære tekster, fagprosa, whatever. Alt tager vi med, ikke? Og så prøver vi ud af det at uddrage et så komplet billede, som vi nu kan, af ordforrådet og bøjningerne, men altså hægt op på enkelt ord, ikke? Sådan for at give et billede af dansk.
En ordbog er ifølge Lex.dk et opslagsværk, der beskriver et systematisk ordnet ordforråd. Som tidligere nævnt har ordbøger eksisteret i flere tusind år, og der findes mange forskellige ordbøger. Nogle ser på udvalgte nicher eller fagområder, andre forsøger at samle alle ord fra et helt sprog i kolossale værker. Selvom man nok må erkende, at det formodentlig er en mere eller mindre umulig opgave, sådan som sproget hele tiden udvikler sig. Det er næppe heller muligt at blive enige om, hvilket sprog der er størst eller har flest ord, fordi det er et tal, der kan opgøres på mange forskellige måder, alt efter hvordan sproget er opbygget. Til gengæld kan man måske med simpel optælling afgøre, hvilken ordbog, der er størst, altså har flest ord. Og selvfølgelig har Wikipedia også samlet sådan en liste over det, som i hvert fald ifølge redaktørerne på siden, er de største ordbøger i verden. De skriver dog, at dette er en liste over ordbøger, der betragtes som autoritative eller komplette baseret på det omtrentlige samlede antal ord, som er inkluderet i ordbogen. Det tager dog ikke højde for indgange med betydninger for forskellige ordklasser som substantiv og adjektiv og homografer. Og selvom det er muligt at tælle antallet af indgange i en ordbog, er det ikke muligt at tælle antallet af ord i et sprog, skriver altså Wikipedia. Så med de forbehold konkluderer man, at ordbogen med de fleste ord er en tamilsk online-ordbog, som i skrivende stund indeholder 1.347.142 ord. Nummer to på listen er den koreanske ordbog Woe Mal Sam, som ifølge Wikipedia altså har 1.149.538 ord. Og så kommer de ellers dernedad med både 800.000 og 600.000 og 500.000 ord. Men vi skal helt ned omkring 200.000 ord, før vi finder ordbog over det danske sprog fra det danske sprog- og litteraturselskab. Allernederst på listen, der finder vi så ordbogen for Tokipona, det gode sprog, et konstrueret kunstsprog, som blev offentliggjort i 2014 af Sonja Lang. Tokipona har bare 137 ord.
Så er vi for sidste gang i denne her episode af Grundtanker tilbage på samlingen på Det Kongelige Bibliotek, hvor vi jo har superspændende skrifter og bøger liggende her foran os. Og nu sidder du, Marita, med en bog foran dig, der er temmelig stor, sådan 30x20 cm og godt tyk. Det er Moths ordbogsmanuskripter. Kan du ikke prøve at finde nogle ord i det her, som fortæller om, hvordan man talte i 1715-17 stykker, hvor den her fra?
Jo, det kan du tro. Jeg har bedt om at få et enkelt manuskript frem. Altså det endelige manuskript, den sidste version, han har lavet af sin ordbog, den er på 15 håndskrifter af det her format. Og det, vi kalder det folieformat. Nu lægger jeg et stykke A4. Du kan se, det er faktisk større end A4.
Ja, ja.
Og det er det største format, man sådan opererer med i bibliotekssammenhæng. Og der er noget til bogstav L, som han har været i et par gange før, så det her er en renskrift. Der er nogle tilføjelser rundt omkring, men han har gjort det sådan, ikke? Han skriver på højre spalte, så er der plads til tilføjelser i venstre spalte. Alle sider delt op i to spalter, og så er det sådan, bladre her. Du kan se, at det er meget forskelligt, hvor meget det er udfyldt.
Mm. Og det er jo håndskrevet det hele.
Ja, ja, det er, og det er Mohs håndskrift alt sammen. Han har selv skrevet alle de der 15 bind, plus alle de tidligere redaktioner. Det er helt vildt, hvad den mand har lavet. Han kan ikke have sovet.
Men, hvad for nogle ord skal vi slå ned på, synes du?
Ja, jeg synes altså, nu har jeg bedt om at få bindet med el. Og der er så også Emma indbundet ind sammen med. Men det er, fordi jeg tænkte, at der er ordet at løbe, som vi jo fuldstændig kender. Nu er vi jo oppe i en ende af sproget, hvor det er jo nærmest det, vi siger i dag.
Ja, det er sådan 300 år gammelt.
Ja, og det her er jo så skrevet på, han stavede på en særlig måde. Han lavede sin egen ortografi, sin egen stavning, som er rigtig, rigtig sjov, fordi den viser noget om udtalen, som vi ellers ikke kan se, når de alle sammen skriver sådan ligesom bogtrykkerne trykte. Så han har altså forenklet på nogle punkter, og på andre punkter har han forfinet det, så man kan se, om en vokal, om en medlyd har været lang eller kort. Nu er jeg nået frem til L. Ø. Du kan tydeligt se.
Nå, jeg skal det kan jeg godt lide over sin gang.
Ja, jamen, det er jo meget nemt at læse.
L. Ø. Nå, løb eller
løf. Nemlig løb. Løf. Ja, det kan også hedde, sådan kan det også skrives, og ja. Der er også udtalt sådan. Og der kan du se, der er sådan en hat, ligesom på fransk, ikke? Altså sådan en accent.
Ja, ja, over øet, som jo ikke er et ø med en streg igennem, men et O der, med to prikker over.
Ja, og det er så ganske almindelig håndskrift dengang. Men det sjove er, det er altså den der hat over, som markerer, at det er en lang vokal. Altså at det skal udtales løb.
I stedet for løb?
Ja. Og der har han så først det, han anser for at være grundordet, løb, og forklarer, hvad det betyder. Og så kommer vi ned til verbet, udsagnsordet, at løbe. Og der kan du se, at han ligesom trådet ordet ud, så det er nemt at finde opslagsordene. Og så kommer løbe, så en skråstreg, igen kommer der noget nyt, at løbe, det viser, det er altså et udsagnsord. Mm. Og så står der så et P, som i den position betyder præsens nutid, jeg, vi løber, og imperativ løb, og sådan bøjer han det igennem. Det er fuldstændig fantastisk, at han har så registreret et komplet bøjningsmønster for ordene. Det har vi simpelthen ikke andre steder for tiden. Vi har nogle, sådan, især de der ord, man har diskuteret, hvordan de skulle bøjes. Men han gør det systematisk.
Ja, det lyder jo næsten som det, man ville gøre i en ordbog i dag.
Fuldstændig. Han er vildt systematisk.
Ja.
Og jeg må jo indrømme, at jeg er jo godt nok humanist, men jeg tror altså, alt talt, det hænger sammen med, at manden var jo uddannet inden for naturvidenskab. Han var uddannet læge.
Okay.
Og jeg tror altså, det er den der tilgang til sproget, som en organisme, han ligesom skal dissekere. Og så skal man sgu gøre det systematisk. Det er jo noget, du sådan ikke aner, hvad der er tarm om.
Nej.
Altså, det skal virkelig...
Det skal være i orden.
Det skal være i orden, ja. Det skal systematiseres. Det er sådan, han er gået til sproget.
Spændende.
Så han, ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig at vise så, det er, at ud over bøjningerne og betydningerne, og det er så det, der gør Mohs så fuldstændig vidunderligt, hans værk, at det er, at han kommer med en masse eksempler, som er ægte. Det er simpelthen det, han har hørt sige. Og der er... Det, han har tilføjet herude, som er så dejligt nemt at finde ud i magen. Han løb, som der var ild i rumpen på ham.
Og så har han altså nogle, hvad skal man sige, talemoder med.
Præcis. Ja. Og det, jeg vil nok ikke sige rumpe, men jeg vil bruge et andet ord, der begynder med R. Men jeg kan da sagtens sige det der, ikke? At man løber, som man har ild et vist sted. Ikke?
Ja. Ja.
Og dem er der masser af. Og det viser altså et eller andet med, hvor faste de der vendinger er. Altså hvor langt tilbage rigtig mange af vores næsten slangprægede udtryk går i dansk. Og det gør ham fuldstændig enestående.
Og sådan kom vi faktisk hele vejen fra Jyske Lov her på Det Kongelige Bibliotek fra 1241, tror jeg, fra den oprindelige, og så hele vejen op til 1700-tallet her med den ordbog, vi sidder med foran os. Nu skal vi tilbage i studiet for sidste gang i den her episode. Indtil nu så har vi jo især talt om dansk sådan ud fra et historisk perspektiv, altså tilbage i tiden og de tidligere forsøg på at systematisere tekstsamlinger og ordbøger osv. Men du og dine kolleger, og det er jo det, vi skal tale om nu, det er også, hvordan gør I? Hvad peger det ind af i retning af fremtiden? I har gjort en kæmpe stor indsats for at fortsætte det her arbejde, for eksempel i forhold til den gamle danske ordbog. Kan du prøve at fortælle noget om noget af det arbejde, I laver over på DSL?
Ja, altså det spredes meget vidt. Jeg kan sige, jeg vil helst sige noget om det, jeg har været med til, ikke? Fordi det er jo det, jeg ved mest om og kan fortælle bedst om. Gammel Dansk Ordbog er et meget stort projekt, som for tiden desværre ligger meget stille, fordi det er fuldstændig umuligt at få den finansieret. Det er et meget langsomt arbejde. Vi har sådan 1 million ordbogssedler, hvor der på hver seddel er et citat og en hel masse rundt om. Altså, hvad hedder det her, hvis det er en tekst, der er oversat fra latin, hvad hedder så det her på latin og så videre. Så der er en hel masse bonusoplysninger også ud over citatet. Og på basis af dem prøver vi så at analysere ordet, For eksempel det yrke, vi havde fat i først, eller gøme. Og så sidder vi og analyserer, hvad betyder gøme her. Og der betyder det så rigtig tit at passe på, men i andre sammenhæng betyder det så at gemme bort eller opbevare. Og det sidder vi så og kigger på de der sedler med citaterne, og så sidder man og analyserer. Og det er, jeg kan rigtig godt lide at arbejde med de der fysiske sedler, fordi jeg sidder simpelthen altså et kæmpe skrivebord, og jeg kommer flere bunker. Og så kan jeg sådan begynde at se, så kommer der et mønster i det, og så kan man sige, haha, og så pludselig danner der sig, ikke pludselig, det tager lang tid. Men så kan man danne sig en eller anden fornuftig opfattelse af, hvordan det her ord, hvad det har betydet på gammeldansk i de skiftende tider. Og så gør vi det, har vi gjort det for dog at gøre det her materiale sådan anvendeligt, at vi har fået fotograferet samtlige sedler, altså hele den her million sedler, og har lagt dem ud, altså med opslagsord, med så de oplysninger, der er, så der, at man kan tilgå simpelthen ud fra vores liste over opslagsord, der kan man klikke på et ord, så kan man så se alle de sedler, der er til hvert enkelt ord. Og til nogle er der 6, så er det overkommeligt, til nogle er der 6.000, så begynder det at blive lidt tungt at arbejde med.
Altså, mener du mand? Er det mig?
Ja, for eksempel, hvis du virkelig brænder for, jeg tror, det er for fagfolk, ikke? Men altså det i princippet kan alle jo gøre det, men du skal jo lige forstå, hvad der står på de der citatsedler. Mm. Og det er jo ikke det har du set på, det er jo et fremmedsprog, en fremmedsprogtrin. Så det gør vi med dem, og så beskriver vi altså, hvad ordet har betydet, hvordan det har været stavet, hvad man må formode, det har udviklet sig betydningsmæssigt, og med udtale også med skrift.
Nu er det én ting jo, sådan at samle og systematisere historisk materiale. Der er trods alt en eller anden form for begrænsning på udbredelsen, eller på hvor stort det rent faktisk er. Men sproget, det udvikler sig jo hele tiden, og i helt kolossale mængder, selvfølgelig især på de digitale platforme. Og nu hvor vi taler om de her kæmpe store mængder af ord og tekst på nettet, så synes jeg lige kort, vi skal gå tilbage til, da vi var over på Det Kongelige Bibliotek, ja, hvor vi nemlig stak mikrofonen indenfor i det store datacenter, altså der, hvor man høster og lærer de mange danske hjemmesider. For der mødte vi nemlig Anders Klint Myrvold, som arbejder på Netarkivet.
Åh, vildt! I kan se her, det er det, der hedder buret, og det er det, vi kalder det. Det er fysiske bur, og det er derinde med de blå lamper. Det er der, Netarkivets 1,1 petabyte er.
Og når du siger netarkivet, så er det så, man kan jo også godt høre det larmer, der står en masse sådan nogle store sorte skabe med blinkende lamper indeni, og det harddiske, sådan dybest set, der står og kopierer netsider, eller hvad?
Det er rigtigt, og for at det ikke skal være løgn, så hvis vi kigger herover i de skabe, det er der crawlerne, selve dem der høster der, det her det er der, hvor de bliver deponeret bagefter til langtidsbevaring, kan man sige. Så der er både høster, der går ud og crawler, jamen, virkeligheden via pligtafleveringsloven, alle danske sider, og de sider, som vi har identificeret som er dansk relevante, det har vi en ret god pligtafleveringslov i Danmark, hvor vi simpelthen har hjemmel til at, hvad kan man sige, nedhente hjemmesider. Og så ligger det herovre, som sagt, lidt over en petabyte, men for 4-5 år siden, der fyldte det dobbelte, som lavede et kompromisprojekt, så principielt så fylder det to petabyte.
Hvor meget information, nu sagde du noget med petabyte lige før, ja, hvor meget ligger der dernede, hvis man skal prøve at forstå, hvad det er?
Jamen altså, hvis et større tal, det er, der ligger 40 milliarder objekter, og et objekt, det kan være for eksempel en HTML-fil, en billedfil, tekstfil, PDF-fil, videofil. Så man kan se her i min oversigt, så er der for eksempel over 7 milliarder billedfiler. Jeg ved, at der er cirka 70 milliarder flashfiler, som vi nu også kan give forskeren mulighed for at se Mojaffas billede osv.
Men det er jo helt fantastisk datamateriale til at altså for fremtiden til at simpelthen studere det danske sprog nu. Og man kan jo så sidenhen jo kunne se nogle udviklingstendenser, som måske først viser sig om 100 år, hvor det går op for folk, og så man kunne gå tilbage og sige, jamen hov, egentlig begyndte de der konstruktionstyper jo allerede i 2020.
Hvordan kunne du forestille dig, at fremtidens Marita og andre forskere kunne bruge det her digitale arkiv til forskning i det danske sprog?
Altså først og fremmest til at finde nogle tendenser, som jo kan være. Altså pludselig kan det jo vise sig, at alle børn siger løbet i stedet for løb, ikke? Og det har vi jo alle sammen hørt små børn sige. Men her vil man kunne gå ind og se, altså så bare altså en million gange mere, ikke? Fordi man kunne se med alle ting i sproget. Man vil kunne se for eksempel, hvornår begynder man at tale om feminisme, hvornår begynder man at tale om bare bryster. Altså alt det der, som vi godt kan i dag. Men der vil man jo bare kunne gå tilbage her og se altså langt, langt mere finmasket, fordi datamængden er så koloenorm.
Og hvor meget vil du så give for at have denne her slags datamængder for de sidste 1000 år til din forskning, Marita?
Ej mand, er du vild altså. Så vil vi jo gå tilbage hele middelalderen, Ej, jeg ville give 25 år mit liv. Det er sgu meget.
Ja, det er sgu meget.
Men det er jo fuldstændig fantastisk at tænke på, ikke? Jeg kan virkelig blive høj af det.
Man må sige, at den moderne verden larmer lidt mere, end at sidde og bladre i de gamle bøger, men sådan er det jo. Jeg kunne godt tænke mig her, inden vi slutter, at spørge dig om noget fuldstændig centralt. Mm. Nemlig, om du kan sige noget om, hvordan det fælles sprog, som dansk jo er blevet gennem hele den historiske tidslinje, som vi har tegnet op i den her episode, hvordan det skaber sammenhængskraft i vores land.
Altså, vi har jo i vores sprog, ligger der jo en hel masse billeder, som vi alle sammen kender og bruger. Og nogle af dem er meget gamle, og nogle er unge. Men det er en forestillingsverden, som vi deler, og som vi kan spille på, som vi kan forudsætte hos hinanden. Vi har alle sammen prøvet det der, for nu bare at tage et parallelt eksempel, hvor vi har set den samme film, og begynder at bare give nogle stikord, så ligger vi flade og grine, ikke, hvis det er en sjov film. Yeah. Og på den måde fungerer sproget jo også, at vi kommer ind i et fælles rum, hvor vi har en hel masse fælles associationer, fælles erindringer, og dem kan vi køre på, når vi ligesom føler os som danskere. Altså, den der oplevelse af, at når du hører nogen, der taler dansk, så er der med det samme en hel verden, der følger med det sprog. En verden af forestillinger, som vi deler. Og man kan sige, at sådan en verden kan jo være ingenting værd, hvis vi ikke gider være sammen længere. Altså, vi synes, at alle, der bor på Sjælland, er de rene idioter, og de djævløn og sådan noget, og virkelig mener det. Så er der jo ikke basis for at fortsætte, så er der ikke den fællesskabsfølelse. Men man kan sige, så længe der er en vilje til, at vi fortsætter med at være en stat sammen, en nation sammen, man kan føle et eller andet for hinanden, så tror jeg, at sproget er, det behøver det ikke at være, men jeg tror, at i vores tilfælde er sproget blevet noget meget centralt.
Og lad os så for allersidste gang i den her episode tage et gammeldansk ord mere op af posen, og i det sidste her, det bliver at stunde, altså i et ord, stavet A-T-S-T-U-N-D-E. Hvad kan du fortælle om det ord?
Altså, hvis det skulle være sådan moderniseret, så ville det hedde adstunde, altså stunde ad. Og stunde betyder længes, altså længes efter et eller andet. Og der kan man sige, jeg har et meget, meget kort og meget sødt lille citat. Ja. Nu adstunder jeg på denne tid noget at sige om hans død. Man kunne også sige, nu adstunder jeg på denne tid at afslutte denne samtale, for nu har vi været rundt om det hele. Men det er simpelthen det, det betyder.
Tusind tak, Marita Arkhøj Nielsen, fordi du var med i den her episode af Grundtanker og tog os gennem den historiske udvikling af det danske sprog.
Selv tak.
Du finder alle de øvrige episoder af Grundtanker i enhver velassorteret podcast-app eller ved at besøge royalacademy.dk og så søge på Grundtanker. Den her episode af Grundtanker, den var tilrettelagt af Anders Høgh Nielsen, produceret af Podlab. Jeg hedder Christoffer Frygher. Tak for denne gang. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse, og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.